Tā dēvētais nano ūdens skandāls, saistībā ar kuru ierosināto kriminālu lietu nākammēnes sāks iztiesāt Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesa, galvaspilsētas pašvaldības uzņēmumam Rīgas satiksme atnesis jaunas nepatikšanas. Izpētot no valsts policijas saņemtos materiālus, konkurences padome secinājis, ka Rīgas satiksmes amatpersona aktīvi iesaistījusies kartelī, kas organizēts saistībā ar divām cenu aptaujām par nanotehnoloģiskās ķīmijas piegādi uzņēmuma vajadzībām. Konkurences padomes lēmums ir skarps. Rīgas satiksmei aprēķinātās soda naudas apmērs pārsniedz 2,4 miljonus eiro. Padomes priekšsēdētājs Skaidrīta Abrama uzsver, ka izpētot pierādījums, speciālisti pārliecinājušies, ka galveno lomu šajā lietā spēlējusi tieši Rīgas satiksmes amatpersona.
Abos gadījumos, protams, figurē Rīgas satiksme kā iepirkuma rīkotājs, un es teicu atļaušos teikt arī zināmā mērā šīs konkurences imitācijas režisors, iepirkuma rīkotāja pārstāvis bija tas, un pirmajā iepirkumā tātad trīs firmas, kas piedalījās, MJ Partneri, RS Baltic, Alchimika Latvija, un otrajā iepirkumā atkal režisēja Rīgas satiksmes amatpersona, kas bija atbildīgs par šīs preces nanotehnoloģiskās ķīmijas iegādi, un dalībnieki parādās jau tur atkal tas pats MJ Partneri, Vielex, H&M un sava arhitektūra.
Šķetinot nano ūdens iepirkuma lietu, konkurences padomes speciālisti izpētījuši cenu aptaujas dalībnieku saraksti un dažādus citus dokumentus, kas apliecinājuši gan Rīgas satiksmes amatpersonas līdzdalību karteļu organizēšanā, gan to, ka pretendenti bijuši savstarpēji saistīti. Stāsta konkurences padomes juridiskā departamenta direktors Valentīns Hītrovs.
Mēs arī analizējām sadarbības līgumu, ko bija viens no pretendentiem noslēdzis ar plānoto iepirkumu uzvarētāju. Tātad bija arī noslēgts sadarbības līgums par to, ka piedāvājums tiks sagatavots tieši uzvarētājam. Un to, ko mēs redzam, ka pretendenti uzsāk šīs aizliegtās darbības ne tikai pirms piedāvājuma iesniegšanas, bet viņi arī uzsāk viņus pirms oficiālās publiskās šīs cenu aptaujas izsludināšanas.
Konkurences padomes pārstāvju ieskatā cenu aptaujas, kuru kopējā līguma summa pārsniedz 800 tūkstošus eiro, arī liecina par labas pārvaldības trūkumu Rīgas satiksmē. Proti bijušas vairākas pazīmes, kas atbilst fiktīvai cenu aptaujai, taču uzņēmumu vadība tās neskapēc nav pamanījusi.
Viens no tādiem pierādījumiem ir finanšu piedāvājumu reģistrācijas saraksts. Mēs redzam, ka abos iepirkumos gan piedāvājumi ir iesniegti vai nu vienā un tajā pašā laikā, vai nu ar 4 līdz 5 minūšu starpību. Un arī iepirkuma summas, ko piedāvā pretendenti, ir no procenta līdz pusprocentam no maksimālās līguma summas.
Kopš 2017. Gada sākuma šī ir jau piektā konkurences padomes uzmanības lokā nonākusī lieta, kurā figurē Rīgas satiksme. 2017. Gadā uzņēmumam jau piemērots 2,3 miljonus eiro liels sots par pretlikumīgu braukšanas maksas saskaņošanu ar Rīgas mikroautobusu satiksmi. Nākammēnes Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesa sāks izskatīt kriminālu lietu, kurā par krāpšanu lielā apmērā, naudas legalizāciju un dienesta pilnvaru pārsniegšanu tā dēvētajā nanoūdens skandālā apsūdzētas četras personas. To vidu ir bijušais Rīgas satiksmes darbinieks Vjačeslavs Stundžāns. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.